Mest tørt med lidt eller nogen sol, især på Fyn og Sjælland. Svag til frisk vind omkring syd ved vestkysten op til hård vind. Mellem 2 og 4 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Og velkommen til et program, I ført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor den her uge har bydt på endnu sådan en NSA-rutsjebanetur. Den her gang rundt og i klimatopmødet i København, det var det, der hed COP15 i 2009, hvor NSA angiveligt aflyttede hvem som helst, ikke af angst for terrorisme, men for en sikkerheds skyld, så man vidste, hvad de andre ville tale om. Samtidig havde man sikret sig elektronisk adgang til alle de papirer, det danske formandskab havde forberedt, da Folketinget åbenbart ikke krypterer deres e-mails. Men det var også en uge, hvor 200.000 danskere har brugt internettet til at skrive under på, at de var modstandere af salget af dele af DUNG til Goldman Sachs, og en uge, hvor konspirationsteorierne omkring den handel væltede frem på nettet. En af de mest vedholdende, den omhandler ikke overraskende, det er det hemmelighedsfulde Bilderberg-møde, som der var en, der skrev på Facebook. Helle Thorning-Schmidt er med i Bilderberg-gruppen. Det var i 2009. Thorning-Schmidt udgør sammen med Anders Eldrup, direktør for Dong Energy, og Thomas Thune Andersen, skibsreder i AP Møller, den danske delegation ved Bilderberg-konferencen, der i år afholdes i den græske hovedstad Athen. Anders Eldrup, tidligere chef for DUNG, er også med i Bilderberg-gruppen. Bjarne Corydon blev inviteret med i det hemmelige selskab i 2013. Det år sad J. Michael Evans også med ved bordet. Han er jo et vicedirektør i Goldman Sachs. Get the picture, skriver han altså på Facebook. Men det er altså konspirationsteorier. Det er sådan nogle vilde gæt, som ingen i øvrigt får en chance for at verificere. Der er nemlig referatforbud, og møderne de er hemmelige, det der Bilderberg. Men det er ikke alt, der er hemmeligt. I dag der har jeg for eksempel fået besøg af Dino Knudsen. Du er historiker, forfatter og Ph.D.-stipendiat fra Københavns Universitet. Og jeg har lovet dig, at jeg ikke vil begynde at spørge dig om alle mulige ting, der fører til sådan noget vildt gætværk og ikke har bund i sund videnskab. Så det prøver jeg på at lade være med at gøre, selvom det er fristende nu, hvor du har skrevet en bog, som ikke handler ganske vist præcis om Bilderberg, men om det, der hedder den trilaterale kommission, som du også kalder for TRICOM, eller TRICOM, kunne man måske kalde den på dansk. Det er en bog med undertitlen The Global Dawn of the Elite Governance and Diplomacy. Og allerførst, når du sådan hører om alle de her konspirationsteorier, der handler om Bilderberg, frimurer og alle mulige andre hemmelige selskaber, hvad tænker du så?
Ja, jeg korser mig lidt, må jeg sige, fordi jeg synes tit, det kører debatten lidt på vildspor. Der er ingen tvivl om, at de her netværk, som består af førende folk inden for eksempel politik, økonomi, akademia, de har en vis magt eller en vis indflydelse. Og det er interessant, og synes jeg, at undersøge, hvilken indflydelse de rent faktisk har. Hvordan bliver vores verden regeret, altså er det kun formelle institutioner, såsom de regeringer, vi vælger, der bestemmer, hvad der skal ske, eller er der også de her mere uformelle aktører, som har en vis indflydelse? Det synes jeg er en interessant spørgsmål, men altså det skal næppe køres ud i et ekstrem, hvor vi så mister det, der egentlig er fokus, nemlig at de her mennesker jo, selvom de sidder med ved bordet, ikke er dem, der så at sige, styrer verden og sidder med ondskabsfulde planer bag tæppet og dirigerer det hele.
Der er ikke tale om den her sådan helt mystiske ting, den tror du ikke rigtig på?
Nej, altså det bliver i hvert fald overdrevet i mange udgivelser på internettet især, og det tror jeg ikke, det fører ikke til en større forståelse for, hvad de her netværk egentlig har af indflydelse.
Fordi der er faktisk en grund til at interessere sig for dem, for de har en indflydelse.
De har en indflydelse, og det er derfor, det er værd at beskæftige sig med. Altså regeringsførelse i dag er jo ikke reduceret til nogle folk, der sidder på nogle ministertaburetter. Det er et mere komplekst samspil af forskellige aktører, der er med til at danne politik i dag, og det har jeg interesseret mig for, det er derfor, jeg har skrevet en Ph.D.-afhandling om emnet.
Vi vender tilbage til dig, Dino Knudsen, og den trilaterale kommission om et lille øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, og at dit eget lille lavt opløste analog overvågningskamera ned i den gennemaflyttede verden, du lever i nu. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
The Trilateral Commission is a small group with around 390 members. So why do conspiracy theorists think the group wants to take over the world? Here's where it gets crazy. According to conspiracy theorists like Alex Jones, the Trilateral Commission is attempting to create a one-world government. Other groups, such as the Bilderbergers, have also been accused of pursuing similar goals. Jones isn't the only one who believes this. Several U.S. politicians, including Barry Goldwater, also believe the Trilateral Commission is an attempt to consolidate power and influence outside of the traditional political structure, ultimately with the goal of overpowering governments.
Alles gut. Auf Wiedersehen. I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Det her, det var en lille stump af et langt klip om den her trilaterale kommission fra YouTube, selvfølgelig, som vi snakkede om før, hvor der folk sidder og finder på alt muligt, og hvor der virkelig bliver gættet på alt muligt. Det er fra en konspirationskanal, der hedder Stuff They Don't Want You To Know, det du ikke må få at vide. Altså, det er hele tiden den her fornemmelse af, at der skal foregå noget utroligt hemmeligt, som vi ikke må komme ind i. Du har stået ind på Radio 24/7. Min gæst i dag, det er Dino Knudsen. Du er manden bag en bog, der ikke engang er udkommet endnu faktisk, men som jeg har siddet og lynlæst i nat, fordi den var så spændende. Du er forsker på Københavns Universitet, du er historiker og PhD-stipendiat, og så har du altså gravet dig igennem arkiverne fra den her trilaterale kommission. Men allerførst, hvad er det her for en kommission, vi taler om?
Ja, altså, det er en kommission, der blev dannet i 1973, og den består af, altså, af tre regioner. Det vil sige, den værger folk fra Nordamerika, fra Vesteuropa i 70'erne og fra Japan. Og den samlede ca. 180 medlemmer til at starte med, og de kommer så fra forskellige sektorer. De bliver dels rekrutteret fra politik, fra storpolitik, international politik, de bliver rekrutteret fra akademia, de bliver rekrutteret fra erhvervslivet. Og så er der også i øvrigt nogle sådan randgrupper, der har været nogle få fagforeningsfolk med, og folk fra medierne også.
Ja. Men det vil ikke være forkert at sige, at det er magtfulde mennesker?
Det er meget magtfulde mennesker, som har en position, før de overhovedet bliver rekrutteret til det her netværk, og så bliver det måske endda styrket af, at de kommer ind i det her netværk. Men det er altså folk, som har måske muligheden for at sætte sig i et regeringssæde, eller kommer fra et i forvejen. Men der skal lige siges, at hvis man er medlem af en regering, altså hvis man sidder minister, så kan man ikke være medlem af kommissionen samtidig. Så det er sådan en regel, de har i kommissionen, fordi det er officielt en privat organisation. Så de skaber et forum, hvor at de her mennesker kan mødes, og typisk gør de det en gang om året på international plan, og så mødes de også en gang om året på regionalt og nationalt plan. Og der sidder de altså og drøfter forskellige aktuelle spørgsmål og forsøger at skabe en konsensus omkring, hvad for nogle problemer står vi overfor, og hvad for nogle løsninger kan vi måske eventuelt finde for at løse de her problematikker.
Hvis jeg nu satte mig ned og skrev en e-mail til dem, og siger, at jeg er utrolig indflydelsesrig radiovært, og jeg vil enormt gerne være medlem af den trilaterale kommission, hvad skriver de så tilbage?
Ja, altså no offense, men jeg tror, du vil blive afvist, fordi det er ikke sådan, at man selv melder sig på banen. Man bliver rekrutteret, fordi man er man har en eller anden værdi i deres øjne, i forhold til, at man besidder en eller anden position. Og der er det altså, hvis man kommer fra medierne, der handler det om, at man sidder på en ret tung post. Og der kan man jo nævne for eksempel Bo Lidegaard, vores chefredaktør på Politiken i dag. Han er med i netværket, og tidligere var det jo Tøre Seidenfarten, der også var medlem. Så der er også folk fra medierne, eller folk, der er meningsdannere, som kommer med. Men det skal være de rigtig tunge drenge, og det gælder også for erhvervslivet. Det er de allerøverste poster, altså Danske Bank, Novo Nordisk, lignende organisationer og erhvervsvirksomheder, der får folk med.
Ja, fordi vi sidder nemlig her faktisk med en lille liste, som du har skaffet mig over de her danske medlemmer, også dem, der har været med før i tiden. Så kan du prøve at nævne nogle af dem? Hvad er det for nogle danskere, vi ligesom ser i det her show?
Jamen altså, for politisk hold, der kan man sige, der har det været sådan en som Britt Bjerregaard, der for eksempel har været ind over. Fordi den her kommission er jo sådan, de forsøger ikke at, ligesom at repræsentere en enkelt strømning i politik. De vil gerne have sådan lidt bredere ud, så de har for eksempel både socialdemokrater med, og de har også borgerlige med, men det, de undgår, det er sådan, at den yderste venstrefløj, den yderste højrefløj, de er ligesom afskåret fra at deltage. Så der er typisk siddet nogle socialdemokrater med, og så har der jo været andre med, altså politikere, det kunne også være sådan en som Lene Espersen, der har siddet med en kort overgang herhjemmefra. Men så er der også de her erhvervsfolk, ikke? Altså Danske Bank har haft repræsentanter med i kommissionen, tre forskellige repræsentanter. Peter Straarup var med en del år, da han så aftrådte som øverste chef, så blev han så erstattet af hans afløser. Så har der været Niels Thygesen, som er en dansk økonom, der har haft adskillige internationale topposter, og også er professor på Københavns Universitet, nu er han emeritus. Han har siddet med i kommissionen i mange år, og der er også en del økonomer og bankfolk, der sidder med i kommissionen.
Altså lige på navn, men måske også kender det Margrethe Vestager, som har været med en periode, og Svend Auken har også deltaget i det her.
Ja, Svend Auken, det er så noget tidligere, det er tilbage i 70'erne.
Han er simpelthen en af founding members i virkeligheden.
Ja, nej, han er faktisk ikke founding member, men han er en af de første danskere, der kommer med. Ikke den første, men en af de første.
Så, okay. Ja. Det er en af stifterne for det her, i hvert fald hvis vi går til founders, det er ham, der hedder David Rockefeller. Det er virkelig ham, som er, skal man sige, der initierer alt det her. Hvem er han?
Ja, altså David Rockefeller er jo en del af det her kæmpe dynasti, Rockefeller-familien, som jo har været en af de rigeste familier overhovedet i verdenshistorien, hvis man sådan måler på, på rigdom i verden samtidig, altså sådan relativt set, hvis man kigger på det. Han er en af de fem, han er en af de sønner, som Rockefeller-familien fik der, og som altså Nelson Rockefeller og hans bror, som var kortvarig kandidat til at blive præsident i USA og blev vicepræsident. Og David Rockefeller var altså formand for Chase Manhattan Bank, og havde en vigtig position i international politik, hvor han så at sige ikke havde nogen formel status, men agerede som en uformel aktør og var med i mange vigtige netværk, blandt andet i Bilderberg-konferencerne, som han deltog i stort set fra start af, og alle de møder, der har været i Bilderberg op igennem 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og så i starten af 70'erne, der blev han så kritisk over for Bilderberg-møderne, fordi han mente, at det var ikke nok kun at sidde rundt om bordet amerikanere og europæere. Han ville gerne have, at man skulle have asiaterne med ind over. Som finansmand kunne han godt se, at den økonomiske udvikling fordrede, at asiaterne var på vej op, og dengang var det japanerne, der stormede frem. Så han ønskede, at man inddrog japanerne i det her samarbejde, som normalt var det europæere og amerikanere, der sad og diskuterede verdensgang og hvilke problemer vi står overfor, og hvordan de skulle løses. Og han var så forgangsmand for at få japanerne inddraget, og der skabte han så den her kommission, den trilaterale kommission, og fik inddraget japanerne i den. Så nu sad der altså både europæere, amerikanere og japanere sammen i det her forum og diskuterede de her ting, som de gør i de her forumer.
Bare lige så, for hvis du har så fået lov til at kigge ned i nogle arkiver hos den her Tricom, som den eneste faktisk i hele verden, så vidt jeg har forstået det hele. Hvordan bar du dig ad med at få lov til det? Er du selv medlem, eller hvad har du gjort for ligesom at komme ind?
Ja, man kan sige, at det er nok en kombination af, at jeg ligesom har banket på døren, og så er det også en kombination af noget held, fordi da jeg bankede på døren og spurgte, om det var muligt at komme i deres arkiv, der var deres centralarkiv stadig lukket for forskning. Men de var så i en proces, hvor de ønskede at gøre det tilgængeligt for forskning. Og David Rockefeller, eller i det hele taget Rockefeller-familien, har et arkiv over ikke så langt fra New York, Rockefeller Archive Center, hvor de gør deres, alle deres aktiviteter. Det er altså ret omfangsrige aktiviteter inden for alt, inden for filantropi, inden for medicin og andre ting. Det gør de tilgængeligt der. Det var de så i gang med, og efter noget tid, så fik jeg adgang, og i dag er der åben for forskning, så det er ikke sådan, at jeg har privilegeret adgang, og folk ikke kan se mig efter i sømne, men jeg er altså den første, der har trålet det her ret store arkiv op igennem på det her område med den trilaterale kommission, og set den efter i sømne, og det gælder så deres historie i 70'erne og et stykke ind i 80'erne.
Altså, jeg går ikke ud fra, at det er sådan noget med, hvor du bare kan sidde på en computer og søge efter søgeord. Jeg går ud fra, at du simpelthen sidder i papir.
Man sidder med papir, når man er tilbage i 70'erne og starten af 80'erne, og der gennemgår man så simpelthen arkivkasser med tonsvis af materiale, og det, jeg så har haft adgang til, det er lige fra regnskaber til korrespondancer til rapporter til diverse ting, som en sådan organisation producerer i løbet af dens levetid.
Men lige præcis den her organisation, nu har vi lige nævnt et par andre organisationer undervejs, som jeg synes lige, vi skal få på plads, fordi der er nogen, man hele tiden tager op. Altså det her, det er en meget stor organisation, men der er også de her Bilderberg, som du siger, han kommer fra Rockefeller oprindeligt. Ja. Og han er vist også stadigvæk en af dem, der ligesom skaffer Bilderberg medlemmer, eller med til at udvælge dem, så vidt jeg kan forstå, på deres egen liste. Men han sidder ikke med som en del af bestyrelsen hos Bilderberg, men han ligesom finder folk ind til. Men altså, vi har Bilderberg, hvad laver de? Altså, hvordan er de ligesom bundet sammen med i dag? Har de nogle fælles agenda af de her mennesker?
Altså Bilderberg er jo sådan lidt mere sådan klassisk koldkrigsorganisation, da den opstår der i 50'erne. De holder deres første møde i 54, og det er meget under indtryk af, at man kan sige, at efter 2. verdenskrig, der er europæere og japanere, de er jo fundet sammen. Altså vi fik jo Marshallhjælp fra USA, og vi danner sådan et atlantisk klub eller alliance, ikke? Hvor vi er tæt knyttet sammen. Men så kommer Koreakrigen i starten af 50'erne, og lige pludselig så opstår der nogle uenigheder og en kløft mellem Europa og USA. Og der kommer Bilderberg på banen, bliver dannet af nogle europæere, som mener, at det er nødvendigt at skabe et forum, som kan knytte eliten sammen på tværs over hen over Atlanten. Og der skaber det sig det her forum, hvor man mødes en gang om året, og hvor man så inviterer indflydelsesrige europæere, indflydelsesrige amerikanere ind, og forsøger at skabe i hvert fald en fælles forståelse eller en form for konsensus omkring nogle af tidens store spørgsmål. Og den udvikler sig så i de kommende årtier, og så er det så, som jeg sagde før i starten af 70'erne, at sådan en som Rockefeller, en figur som Rockefeller, også på grund af hans position i Chase Manhattan Bank, kan se simpelthen, at det er nødvendigt at bringe asiaterne ind i den her klub. Der er sådan noget modstand mod det inde i Bilderberg, fordi europæerne jo har en, skal vi sige, privilegeret position. De sidder sammen med amerikanerne, de er ikke interesseret, at der kommer andre ind. Så der er en vis modstand inde i Bilderberg for at bringe japanerne ind i det her samarbejde. Og derfor skaber David Rockefeller så den her nye organisation, som hedder den Trilaterale Kommission. Og i løbet af nogle få år, så sker der det, at den Trilaterale Kommission bliver ligesom centret for de her slags aktiviteter, de her uformelle eliteaktiviteter. Fordi der er en stor skandale, der hedder Lockheed-skandalen, der finder sted i midten af 70'erne, hvor det viser sig, at der er en del, der har modtaget bestikkelse, blandt andet prins Bernhard fra Holland, som er simpelthen Bilderbergs protektor. Og det smitter sig af på Bilderberg, og de får for krise, og det er faktisk, man overvejer at nedlægge Bilderberg i den periode. Og der bliver den Trilaterale Kommission så i stedet for, ligesom den er også en ny organisation, har en masse fremdrift, den bliver det nye centrum for at lave de her uformelle aktiviteter.
Altså, nu, jeg ved godt, vi skal nok forlade Bilderberg, eller mere præcis i hvert fald komme tilbage på hovedsporet igen, men bare lige for at sætte en kort, det som jeg nævnte til at begynde med den her konspirationsteori, det er jo rigtigt nok, at Anders Heldrup er medlem dernede. Det er også rigtigt nok, at Helle Thorning-Schmidt er medlem, og Bjarne Corydon kom med sidste år, bare lige for at få den på plads. Ikke? Det er sådan et sted, hvor man mødes og laver nogle vigtige diskussioner.
Ja, altså der er jo lidt forskel på de forskellige organisationer. Man kan se, at Bilderberg, der er det ikke sådan, at man er medlem. Det er sådan, at man bliver inviteret til konference. De holder en konference en gang om året. Og jeg ved, at Corydon var med sidste år, altså i 2013, men at være med på et enkelt konference har måske ikke den store betydning. Det kan selvfølgelig godt have en betydning i den forstand, at man møder, man netværker, man får kontakter osv., men det er jo nok de folk, der deltager flere år i træk, som skal vi sige, får mere ud af det og har en større indflydelse. Så man skal altså skelne mellem en organisation som Bilderberg, hvor at der sidder et lille sekretariat, en mindre organisation, og de inviterer så en masse mennesker med hvert år, som har et eller andet relevant i forhold at gøre med, har et eller andet at gøre med den aktuelle problemstilling, man diskuterer på det, på netop det, den konference. Og så en organisation som den Trilaterale Kommission, som har et fast medlemskab. Det vil sige, når du er medlem, så er du måske med 5 år, 10 år. Det kan være forskelligt. Også afhængig om du for eksempel indtræder en regering, så træder du ud af kommissionen. Når du så træder ud af en regering, så kan det være, at du reintegreres i kommissionen. Så der er altså et mere fast medlemskab. Og det har noget at gøre med også forskellen på de organisationer, fordi Bilderberg er mere et forum, hvor der diskuteres. Hvor den Trilaterale Kommission havde en stærkere agenda om simpelthen at gå ind og påvirke regeringsførelse. Og det fordrede, at du havde en organisation, som bestod af nogle medlemmer, som kom hvert år, lærte hinanden at kende, socialiserede, fik et mere udvidet samarbejde op at stå, og måske var i større grad stand til at skabe en konsensus omkring, hvad kommissionen ville anbefale til regeringer, og forsøge også at påvirke dem. Så der er altså forskellige grader mellem de her organisationer i, hvordan de er dannet, hvordan de fungerer til dagligt.
Det lyder også som om, at den Trilaterale Kommission er virkelig mere magtfuld, om man så må sige, end de andre.
Jamen, det kan man diskutere meget. Altså, det er jo en stor diskussion, hvor meget indflydelse har de her organisationer. Det, jeg har kunne påvise, det er, at den Trilaterale Kommission, de er i stand til i 70'erne at påvirke Verdensbanken til at indføre forskellige politikker. De er også i stand til at påvirke IMF, altså den internationale valutafond. Det gør de jo kun, fordi de også er i stand til at påvirke nationale regeringer. Der bliver ikke vedtaget noget i Verdensbanken eller i IMF, uden at der er nationale regeringer, som har bakket op om det. Og det er også, fordi den Trilaterale Kommission begynder at få noget indflydelse på den amerikanske regering. Blandt andet Kissinger, og Kissinger bliver også trædet ind i den her kommission, da han afgår som udenrigsminister, da Jimmy Carter tager over der i 77. Og det, der så er spændende og interessant, det er, at Jimmy Carter har selv været med til at danne den her Trilaterale Kommission, og da han bliver præsident i USA, der trækker han altså 23 medlemmer af kommissionen ind i sin regering. Så det vil sige, at der er en vis sådan grobund for de her konspirationsteorier om, at det er den Trilaterale Kommission, der sidder ligesom og styrer tingene fra bag tæppet. Fordi der kommer sådan et stort influx af folk fra kommissionen til Carters regering. Men der er også en del, der træder ud igen senere, og så kommer der nogen med under Reagan osv. Så der, de er i og for sig en del af, de er måske ikke kongemager i international politik, men det er i hvert fald et netværk, hvor det er vigtigt at komme med. Og det kan skabe en, det kan så at sige give noget til ens prestige og ens kredibilitet at komme med i sådan et netværk. Og senest er Mario Monti, som blev statsminister der, da Silvio Berlusconi gik af for nogle år siden og blev afløst af Monti, der blev han altså, Monti han blev hentet fra den Trilaterale Kommission. Han var leder af deres europæiske region. Så ja.
Men lige præcis, altså nu ser vi netop tale om nogle ting, der skete for noget tid tilbage, altså vi snakker om Kissinger og sådan noget. Altså nu, du har haft indsigt i de her arkiver hos den tidligere kommission, og det er så fra 70'erne over til stykke op i 80'erne. Sådan noget. Hvorfor kan du ikke, hvad med resten? Det er jo ligesom det, hvor vi andre sidder i nu. Det kan man ikke komme til, eller hvordan?
Altså den helt aktuelle udvikling, tænker du på?
For eksempel.
Ja, altså det er jo sådan, at de her organisationer, de værner meget om privatlivsfred, hvis man kalder det. Altså hele konceptet går ud på, at når de mødes, så mødes de bag lukkede døre. Og argumentationen fra deres side, det er, at det skaber et frirum, hvor for eksempel politiske aktører eller erhvervsfolk eller andre kan tale frit. Så det fordrer en debat, hvor at der ikke er de restriktioner på debatten, som der vil være, hvis pressen for eksempel lytter med, eller den foregår offentligt. Det er så at sige deres argumentation for at gøre det. Det kan man så diskutere, om det er demokratisk eller ej, men det er i hvert fald deres, skal vi sige, det er deres raison d'être. Så det får man ikke lige, man får ikke lige sådan lov til at stå på sidelinjer og rapportere for, hvad der foregår. Jeg har så været heldig, at jeg blev inviteret til deres møde for 2 år siden i Washington, hvor jeg så deltog som observatør. Når man så deltager i sådan en møde, så er der en form for en regel, som går ud på, at du må gerne snakke om, hvad agendaen har været, og du må også gerne snakke om sådan i mere overordnede termer, hvad der er blevet diskuteret, men du må for eksempel ikke citere bestemte personer for bestemte udtalelser. Så det er ligesom den regel, der er. Så man siger, med hensyn til arkiverne, så er det jo sådan, at de fleste organisationer, men det gælder også privatpersoner og staten i øvrigt, har nogle restriktioner på, hvor aktuelt du må gå i arkiverne. Altså, der er jo tit et tidsspand, der hedder 30 år, 50 år, 80 år sågar nogle gange, på hvornår du må få adgang til arkiver. Og der er det altså sådan med kommissionen, at de har også nogle årtier, hvor du ikke kan komme til materialet. Så hvis du vil lave en undersøgelse om den trilaterale kommission, så kan du få adgang op til starten af 90'erne. Det er altså, ja, det er cirka der, hvor du kan få adgang til.
Men de vil ikke aflyse, som man så må sige. Men jeg tænker bare på, nu du har så været med som observatør på de her møder. Sidder de så og konspirerer, eller hvad? Det må du jo ligesom have haft et klart indtryk.
Nej, det gør de jo ikke. Altså, det de gør, det er jo, at de forsøger at skabe en konsensus omkring forskellige spørgsmål, eller hvis det ikke er muligt, så forsøger de at skabe en fælles forståelse. Og som minimum, så forsøger de at undgå uenigheder og, hvad skal vi sige, splittelser og misforståelser. Altså, det kan jo for eksempel være, at man diskuterer et spørgsmål som international handel, og der kan sagtens være forskellige interesser mellem, altså modsatte interesser mellem for eksempel Japan og Europa, eller USA og Europa, eller et eller andet, i den dur. Og der sidder de altså i hvert fald og har etableret en form for forum, hvor de kan lytte til hinandens synspunkter og udveksle meninger og se, om de kan tage brodden af de eventuelle uenigheder og lignende, der kan være. Og det kan så være med til at skabe grobund for, at man måske kan finde fælles løsninger på regeringsplan. Så det er sådan, de ofte fungerer. De forsøger at definere nogle problemstillinger, de forsøger at definere nogle agendaer, de forsøger at tilbyde nogle løsninger, som de så prøver efterfølgende at påvirke regeringer til at altså, lytte til og indoptage som deres egne.
Så hvis alle om tidligere, så er sådan en organisation som Bilderberg og Trilaterale Kommission, det er nogen, der laves bunker konspirationsteorier om, og mange af dem, de ender som sagt som video på YouTube. Her er det en, der hedder Patrick Wood, som har noget, som man kalder for Reality Report. Hør bare her.
Who's behind the chorus call for a new world order? I'll give you some clues straight ahead. There has recently been a global chorus call for a new world order to be established to fix the world's economic and financial problems. It's not accidental that so many of the original members of the Trilateral Commission, all of whom are now well into their 80s, have returned to dance in the limelight once again as the new world order is being hammered out as we speak. Commission members such as Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, and Paul Volcker, for instance. On January 5, 2009, Henry Kissinger was interviewed by CNBC on the floor of the New York Stock Exchange. His voice still raspy and spoken with a thick accent, he responded to a question about Obama's first actions as president-elect.
He can give a new impetus to American foreign policy. I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period. When really a new world order can be created, it's a great opportunity. It isn't just a crisis.
Patrick Wood her, han taler om det, han kalder for New World Order. Det er sådan noget med, at man vil overtage hele verdensherredømmen, og det er også noget, han giver den her TRICOM skylden for at gøre. Men det er jo, som du snakker om før, det er paranoid vrøvl, ikke?
Ja, altså man kan sige, at den amerikanske højrefløj har spundet ret mange konspirationsteorier om de her organisationer, og deres, sådan, deres anke mod dem er jo, at de mener, at de vil lave en verdensregering. Og det er ligesom tabet af national suverænitet, som de især gør meget ud af at kritisere. For eksempel i den trilaterale kommissions tilfælde, der kritiserede de den for at stå bag, hvad skal vi sige, at man gav Panama-kanalen tilbage, altså suveræniteten over den til Panama, og bebrejdede Carter for det, og eftersom han havde en fortid i kommissionen, så mente man, at det var kommissionen, der stod bag. Til gengæld er der også på venstrefløjen er der jo nogle teorier om, at de her slags organisationer er en form for sådan altså en eller anden kapitalistisk konspiration, ikke? Fordi der sidder jo tit, der sidder både de her erhvervsfolk, bankfolk, men der sidder også nogle af verdens sådan meget rige, altså nogle af de her meget rige mennesker, som Rockefeller for eksempel, men også Rothschild og andre har siddet i de her kommissioner.
Men hvis man nu lige tager det her begreb med at sige, at om hvorvidt man ligesom får sådan en slags skyregering her eller ej, altså du er heller ikke blind for, når man læser din bog, at de faktisk har, de skubber faktisk på nogle agendaer. Hvordan gør de det?
Jamen altså, de laver i den trilaterale kommissions tilfælde, der laver de nogle rapporter, som de får udarbejdet, og det kan handle om altså store spørgsmål, energispørgsmål, det kan have sikkerhedspolitik, det kan handle om den slags ting. Og der forsøger de altså at formulere en eller anden form for nogle anbefalinger, som de så forsøger efterfølgende at påvirke regeringer med. Og der får de så nogle forskellige personer fra, det kan være førende akademikere, til at skrive de her rapporter. Og så har de en konsultationsproces, hvor de simpelthen diskuterer og drøfter de her rapporter, så, altså når de er under udarbejdelse, diskuterer de med de allerøverste regeringsmedlemmer, med andre eksperter, med folk, der har et eller andet relevant og embede inden for de her områder, som de beskæftiger sig med. Og der forsøger de at drage dem ind i en proces, så tit er det sådan i den proces, at der måske vil være et samspil med regeringer. Og så i slutpunktet, når rapporten udkommer, så vil man så forsøge at sælge de her anbefalinger til den givende regering. Og jeg har fået eksempler for at gøre lidt mere konkret på for eksempel en japansk medlem af den trilaterale kommission, der indleder sådan en rapportskrivning. Og da han så 2 år senere indtræder regeringen, så kommer han til at være den, der får ansvaret for at forholde sig til den her rapport, der udkommer fra den trilaterale kommission. Det siger, han er selv igangsat den her rapport, og senere så sidder han i regeringen og er med til at føre den ud i livet med den japanske regerings støtte. Ikke?
Ja, det kan man jo godt blive sådan en lille smule konspiratorisk ja. I hovedet og sige, at det vil sige, at de sidder ligesom først og støber kuglerne, og så bagefter går de ud og fyrer dem af bagefter. Kan vi være trygge ved sådan nogle organisationer som de her, som Tricom? Altså tager vi deres indflydelse alvorligt nok i den verden, vi lever i dag?
Altså, jeg vil jo sige, at de er jo ikke, det, altså moderne regeringsførelse er jo ikke reduceret til, at det er den her slags mere elitære organisationer, der påvirker. Der er jo rigtig mange organisationer, der påvirker regeringer. Altså, hvis vi kigger på herhjemme, så er der jo fagbevægelse, der er jo forskellige aktører. Det, som man kan sige er særligt for den trilaterale kommission og Bilderberg og andre lignende organisationer, det er, at de altså samler den absolutte elite. Og der er der nogle mennesker, der har enten meget magt eller har en vis indflydelse. Og det vil sige, når de så vedtager en eller anden anbefaling eller beslutter sig for en eller anden politik, de synes er værd at promovere, så har de her mennesker nok større mulighed for at påvirke regeringsførelse, eller de har større mulighed for at påvirke den offentlige opinion med det. Hvor at vi andre jo måske har svært ved at smække det på forsiden af politikken, eller at ringe til Helle Thorning og få hende i tale, så har de her mennesker som regel let adgang til magten, eller til de kanaler, hvor den offentlige opinion bliver skabt af. Og det gør de selvfølgelig brug af og drager fordel af.
Du bruger i bogen udtrykket, hvad hedder det, sådan svingdør. Altså det er sådan noget med, hvor man ligesom går i, altså der kommer folk fra organisationen direkte ind og ud af regeringen og store magtfulde ting undervejs. Altså det vil sige, at du snakker om, at de har meget let adgang til magt.
Ja.
Det her, altså, når du sådan sidder og kigger ud over, hvad skal man sige, det nutidige univers, jeg ved godt, du har ikke adgang til de her ting, og nu gør jeg virkelig det, jeg lovede dig ikke vil gøre i begyndelsen, men jeg begynder at spørge dig om, hvad, når du kigger ud over, hvad der sker i øjeblikket, hvis du sidder og kigger på sådan en handel som det her med DUNG, som vi alle sammen har siddet og snakket om her de sidste dage, at alle siger, det er enormt underligt, og hvorfor gør de det, når hele befolkningen er imod? Og sådan noget. Tænker du så, det kunne godt være noget af det, de har siddet og snakket om på de her møder?
Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg tænker jo, at hvis Corydon har været med på et enkelt møde, så er det meget urealistisk at tro, at salget af Dong til Goldman Sachs har noget at gøre med det møde. Men på den anden side, så kan man sige, at det er klart, at det at få sat ansigt på, det at være sammen en weekend, det kan jo godt betyde noget for en forhandling. Så man skal ikke udelukke, at det, at Corydon har været med på et Bilderberg-møde, har måske gjort nogle forhandlinger mellem staten og Goldman Sachs lettere. Men jeg tror næppe, at man har diskuteret salget på Bilderberg-mødet, eller heller for den sags skyld i kulissen. Det ville undre mig utrolig meget. Men det er klart, at selve netværksdelen er vigtig for at kunne for eksempel føre succesrige forhandlinger. Og der kan man ikke udelukke, at de her forumer spiller en rolle.
Så hvis jeg der sidder og får en øl sammen med nogen fra Goldman Sachs, og i øvrigt snakker om alt muligt andet, og så møder ham nogle måneder senere til en forhandling, så kunne det godt være, at han var lidt mere venlig, end han ellers ville have været.
Det kunne i hvert fald være, at man har en eller anden form for fælles forståelse, at man er en del af samme klub, man taler samme sprog, eller man har hinandens telefonnummer. Altså det fordrer bare, at der er måske en fælles forståelse i en eller anden udstrækning, eller at nogle forhandlinger lettere kan gennemføres, fordi man har en kontakt på forhånd, eller fordi man måske har mødtes flere gange og den slags. Men altså, det vil undre mig meget, hvis man sidder og forhandler den slags på de her møder. Det forekommer meget fjernt.
Men hvad skulle man gøre for ligesom at føle, at det her det er under nogle former for demokratisk kontrol? Man kan vel vanskeligt forbyde vores politikere at deltage i forskellige forumer?
Nej, altså, man kan sige, demokrati plejer jo sådan at ringe på gennemsigtighed og folkestyre og også altså lighedstanken, ikke? Og der må man sige, at der strider det her imod. På den anden side, så kan man også sige, at altså, alle har jo så at sige ret til at mødes med hvem de vil privat. Og det er jo det, de gør i de her forumer. Det, der så er en modsætning i de her forum, det er, at de påstår, at de inviterer folk privat og uafhængigt af deres, skal vi sige, officielle position, i hvert fald en trilateral kommission. Men det er jo klart, at du bliver jo kun inviteret med i kraft af den magtposition, du har. Så man kan jo ikke adskille de to ting. Folk er der jo ikke kun privat. De er der jo også i en eller anden udstrækning repræsenterende den erhvervsvirksomhed eller den organisation, de i øvrigt kommer fra.
Så de kommer der i kraft af deres position, kan man sige.
Det gør de, ja.
Og man forventer ligesom også måske, at der kommer noget tilbage igen den anden vej.
Ja, men formelt set, så er de der kun i kraft af deres egen, sådan, repræsenterer kun sig selv. Og det er ligesom den modsætning, der findes.
Bare lige herinde mod slutningen, så bare lige på i overskrifter. Hvad er det for nogle ting, de prøver at påvirke verden med, om man så må sige, den trilaterale kommission?
Det kan være mange ting. Altså lige nu, der ved jeg, at de diskuterer forholdet til Rusland, for eksempel. Altså Europas forhold til Rusland. Og der kan man sige, tilbage i 70'erne, der diskuterede man meget hele Watergate-skandalen og forsøgte at genopbygge tilliden mellem europæere og amerikanere, efter at Nixon havde trådt i spinaten. Og der kan man jo sagtens forestille sig, jeg ved det ikke med sikkerhed nu, noget jeg spekulerer i, men man kan sagtens forestille sig, at de gør det samme i dag, eller vil gøre det i fremtiden, fordi vi har haft den her store NSA-skandale, der i den grad har skabt splittelse mellem Europa og USA. Og der er det sådan et forum, hvor man for eksempel kan forestille sig, at de sidder og forsøger den civile elite her og genoprette nogen den tillid, der er gået tabt.
Altså der kan man så simpelthen forestille sig, at der sidder nogen, måske både civile, er der nogle folk fra militæret med det her også?
Ikke en trilateral kommission, men jeg skal ikke kunne udelukke, om der er nogen, der bliver inviteret med til Bilderberg. Det ved jeg faktisk ikke, men i kommissionen er der ikke. Nej.
Men de kunne godt sidde og, som du siger, tale om, at nu der er al den her ballade med NSA, hvordan genopretter vi tilliden til efterretningstjenesten? Det kunne godt være et emne, man tog op.
Ja, og så inviterer man bare efterretningstjenestens chef til at komme og holde en lille tale i frokostpausen, hvor man sidder og lytter på ham, og så kan man stille ham nogle spørgsmål. Det gør de løbende. Så.
Men en af konklusionerne på din rapport, der er det, eller på dit PhD her, det er jo også lidt at sige, at det er altså noget, man er nødt til at begynde at tage stilling til, også politisk, altså at de her organisationer findes. Hvis du nu var lovgiver, ville du så gøre sådan noget som de her kommissioner? Skulle det så være ulovligt?
Ah, det synes jeg er svært at tage stilling til, men jeg synes da i hvert fald, det er vigtigt at rette fokus mod dem og sige, hvilken rolle spiller de i den demokratiske proces? Hvilken indflydelse har de? Og på den ene side ikke overdrive og tro, at det er sådan en form for femte kolonne, der sidder der og bestemmer, hvad der foregår, ikke? Og har meget onde hensigter. På den anden side heller ikke at undervurdere, at det betyder noget, når magtfulde mennesker sidder sammen og netværker på tværs af forskellige sektorer og er med til at føre os i en eller anden retning, kvæg at de alle sammen individuelt går ud bagefter og måske har dannet sig nogle indtryk og har fået nogle noget ud af de her møder, som de i en eller anden grad viderefører i deres yderligere i deres praksis, ikke? Hvor de nu end sidder hen i et politisk liv eller i medierne eller andre steder.
Altså man kan jo dybest set godt sammenligne det lidt med for eksempel lidt at overgik COP15 her, som jeg nævnte til at begynde sådan at sige, at man amerikanerne ligesom har en ekstra indsigt i, hvad der egentlig foregår, fordi at de har sat sig ind i alle de her forskellige andre menneskers positioner via noget efterretning og sådan nogle ting. Så kan man sige, at de mennesker, der deltager i den trilaterale kommission, jamen, de har også noget indsigt i nogle ting, fordi de ligesom snakker med nogle folk, deres kollegaer rundt omkring i verden. Og dem har de så talt med, og der ved de, hvad de mener, om man så må sige. Så ja. Den her type situation, de er i, hvordan skulle man kunne få mere fokus på det, som du siger?
Ja, altså, man kan sige, at det er jo værd for medierne at beskæftige sig med det. Jeg synes også, det er værd for forskningen, og det er derfor, jeg har skrevet det her lille bidrag, trods alt, til de organisationers historie. Og det er jo med henblik på at sige, okay, lad os prøve rent faktisk at sige, hvad sker der faktuelt i, hvad ved vi med sikkerhed omkring de her organisationer. Og der kan vi altså se, at der er indflydelse, der gør sig gældende, men der er ikke noget, der tenderer de her vilde konspirationsteorier, som blandt andet florerer på Facebook og andre steder, sociale medier.
Og det kan man virkelig sige, at det måske faktisk afleder opmærksomheden lidt for, hvad de egentlig gør.
Ja, altså man mister måske tråden, ikke? Og så bliver det for vildt, og så bliver det for vanvittigt, og så er der jo heller ikke nogen mennesker, der tænker, at der kan være noget om det. Så lad os hellere bringe det ned, hvor det hører hjemme, og lad os få analyseret, hvad der rent faktisk foregår, og lad os tale med aktørerne om det, og lad os forsøge at se, hvilken indflydelse de rent faktisk har.
Mange tak til dig, Tinus Knudsen, PhD, forfatter og historiker ved Københavns Universitet. Din bog, The Trilateral Commission, hvornår kan man egentlig købe den?
Ja, altså, jeg har altså hensigt at få den udgivet på et akademisk forlag i USA, sådan så at den kan udkomme, den er skrevet på engelsk, og den er skrevet til et internationalt publikum. Så jeg håber, at det vil kunne lade sig gøre i løbet af et års tid, men jeg vil ikke kunne love noget nu.
Mange tak skal du have. Du er slet ind på aflyttet på Radio 24/7, og nu skal vi videre med noget, der i den grad har optaget danskerne på det sidste, nemlig frasalget af en femtedel af aktierne i DUNG eller DONG. Et frasal, der har kostet et parti en plads i regeringen og efterhånden resten af befolkningen, men en hel del spørgsmål til folkestyrets måde at håndtere tingene på. Og så har vi fået en ny rekord, nemlig næsten 200.000 underskrifter mod salget af DONG, alle sammen afleveret og tastet ind via website skrivunder.net elektronisk. Website skrivunder.net er meget, meget simpelt. Der er et par Google-annoncer en mulighed for kontakt, men ikke noget om, hvem der egentlig står bag. Det bestemte jeg mig til at finde ud af. Det var en finne, han hedder Samfarehu, og han har selv kodet sitet, der nu har afdelinger, eller i hvert fald versioner i hele verden, og som jo hostes i Paris. Via mail, der forsikrer han mig om, at oplysningerne på sitet ikke misbruges eller sælges til tredjepartner, men han vil ikke stille op til telefoninterviews. Det ville Philip Valberg, journalistisk lektor med fokus på digitale og sociale medier på Syddansk Universitet, til gengæld gerne, for han mener, der er en række problemer ved at lave den slags underskriftindsamlinger. 200.000 underskrifter, det er nemlig noget, man kan bruge til noget, og det er ikke kun til at presse en regering, der jo viser at være rystende ligeglade.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Her i telefonen, der har jeg fat i Philip Valberg, journalistisk lektor med fokus på digitale og sociale medier. Du kommer fra Syddansk Universitet. Hvis nu, altså nu noget af det, du er ekspert i, det er også at lave det arbejde med databaser. Hvis nu du kunne bruge de her 200.000 underskrifter, hvis du nu går ind på den her side, er det nogle data, du ville kunne bruge til noget?
Altså først og fremmest er det nogle data, jeg kan trække ud. Altså det vil tage mig lidt en time eller to eller tre, men så vil jeg bygge en robot, der lige så stille står og stjæler alle navne og placeringer på folk. Med mindre selvfølgelig hjemmesidens ejer blokeret for adgang, men så er der også løsninger på det. Så jeg kunne tage alt indhold ud. Og når jeg har alt det indhold ude og lagt det i en database, så er det jo søgbart for mig. Så for eksempel, hvis jeg nu var kommunikationsmedarbejder i DONG, og gerne ville finde ud af, om vi internt i DONG havde nogle, så at sige, nogle mennesker som utilfredse, jamen så kunne vi jo tage databasen over ansatte i DONG, og så sammenkøre med, hvem der har skrevet under. Så det kan godt være, altså nu har vi jo ikke så stor altidighed i navne i Danmark, så det kunne jo godt være folk, som selvfølgelig ikke arbejder i DONG, men som bongede ud på en alarm alligevel. Men det vil give en eller anden form for indblik i, hvor mange, der potentielt internt i DONG også var enige. Og så kunne man tage en diskussion i ledelsen. Skal vi gøre noget ved det? Skal vi italesætte? Det er ikke fordi, jeg siger, at de nødvendigvis skulle have en påtale eller noget af den stil. Men det kunne sagtens være, at man ville itale det italesætte det i form af intern kommunikation. Så man skal, det vigtige er, det er, når du først har skrevet under der, så kan nørder som jeg tage data ud og bruge det, som vi nu engang har lyst.
Kan du give nogle andre eksempler på, hvordan man så kunne database sammenkøre de her, de her oplysninger? Hvad kan du finde ud af om folk?
Et andet eksempel. Altså et andet eksempel, det er jo også, som jeg siger, i forhold til, det er jo altid at sammenligne, det spændende her, det er ikke at stjæle selve data, for det er ikke så svært. Det tager ikke så lang tid. Det sjove og det spændende, det er at sammenligne det med andre ting. Og der kunne man jo for eksempel tage et kig i en anden database, den hedder Infomedia. Den gemmer alle mulige, den gemmer artikler fra danske medier, både artikler fra aviserne og netmedierne. Så kan man gå ind og finde ud af, hvem er det, hvilke journalister er det egentlig, der har skrevet om Dong. Så kan man finde dem frem, der er nok 100-200, vi kunne finde frem på en liste, og så kunne vi sammenkøre den liste med underskriftsindsamlingen. Og hvis man som journalist, et vigtigt kriterie som journalist, det er jo, at man forholder sig tilstræbt objektiv, altså man forholder sig så neutral, som man overhovedet kan. Og man kan sige, hvis du har skrevet under på en underskriftsindsamling mod salget Dong, og samtidig skriver om det, jamen, så begynder vi måske at have et lille problem, fordi så har man jo tilkendegivet en holdning offentligt, og kan man så forholde sig tilstræbt objektivt, kan man så forholde sig fair over for begge parter i sagen.
Hvis man kigger på det her site, som hedder Skriv Under Net, så er det et site, som for det første, der står faktisk ikke rigtig noget om, hvem der har lavet det. Det har jeg så fundet ud af en lille smule omkring, netop at det er en finne, der siger, at han har lavet det her, og det er hostet i Paris. Og han siger, at han har kodet det selv, og der er kun et par enkelt, hvad hedder det, der er nogle enkelte annoncer og den slags ting, og han jo ikke deler data, siger han. Men kan man lave sådan nogle sider? Kan det her gøres bedre, hvis man skulle lave sådan en underskriftsindsamling som det her?
Ja, det kan sagtens gøres bedre, og det burde man også gøre. Jeg har også siddet og overvejet det meget seriøst, fordi det vil ikke engang være så svært. Man kunne starte med, først og fremmest, kunne man, hvis jeg skulle så at sige, lave sådan en hjemmeside for bunden, jamen, så ville jeg kigge på selve underskriftens troværdighed. Fordi hvis du kigger og starter der, jamen, så er der nogle andre led, du kan skære ud og skære fra, og så på den måde gør det for eksempel muligt at skrive under delvis anonymt. Lad os starte med, hvordan man kan skrive under. Jamen for eksempel, så kunne vi jo implementere en løsning, så du i stedet for at skrive under med dit navn, jamen så skriver du under med din Facebook-profil. Ikke fordi vi skal bruge dit navn og din Facebook-data til noget som helst som sådan, men det er, at der jo ligger en social validering. Så hvis du skriver under med din Facebook-profil, kan vi gå ind og se, hvis du har mere end 50 venner, så er du nok en ægte person. Du har mindre end 50 venner, så begynder vi nok at blive lidt nervøs for, at du er en robot. Så man kan starte med det. Fordi hvis dernæst, så kunne man også bruge sådan noget som NemID, hvis man endelig skulle have lyst til det. Lad os håbe, det kommer snart en JavaScript-udgave, så det var lidt nemmere. Men så kunne man også bruge det som en måde. Så Facebook, NemID og måske en Twitter-login oveni. Ikke fordi vi så skal bruge de data. Altså, jeg som udvikler ville selvfølgelig have adgang til data, men offentligheden behøvede ikke gøre det, fordi nu ville vi øge selve underskriftsindsamlingens troværdighed, og derfor kunne vi anonymisere de folk, altså underskriftsindsamlingerne udadtil. Så hvis nu du havde skrevet under på den her underskriftsindsamling, så ville det ikke blive Anders Kjærulf Christensen, så ville det bare blive Anders K. fra København for eksempel, eller bare Anders K., der har skrevet under. Fordi vi har valideret din troværdighed i første hug. Så den måde ville vi kunne øge underskriftsindsamlingens legitimitet, men også i den grad øge beskyttelsen af privatlivet.
Mange tak skal du have, Philip Valberg, journalistisk lektor med fokus på digitale og sociale medier fra Syddansk Universitet. Nu har jeg fået en ny gæst i studiet, det er Sebastian Gerding, journalist på Information, og en del af det firemands store hold, plus nogle redaktører, der i torsdags kunne afsløre en omfattende spionage mod deltagere og arrangører i klimatopmødet COP15 i København i 2009. Allerførst, den her historie, den kom jo altså samtidig med den her Dong-sag, og den er næsten druknet i medierne herhjemme. Til gengæld så er der gang ind i udlandet. Hvordan har folk reageret på den derovre?
Jamen altså, historien har jo gået rundt omkring i verden, og jeg synes, det er meget sjovt at se, hvordan at mange hisser sig op rundt omkring i verden over det. Altså mange af dem, der var på COP15, og mange af de klimaforhandlere og folk, som ligesom var i Bella-centret, og som havde forhandlere for udviklingslandene, som havde en idé om, at det foregik på en eller anden fair måde. De bliver selvfølgelig oprørt over, at det tyder på, at NSA, både i tiden op til og under COP15, har indhentet oplysninger om dem via elektronisk spionage. Så det er faktisk det, jeg selv synes har været noget af det mest interessante. De interessante reaktioner har været fra de aktører, som er blevet ramt af det her, og som har et eller andet form for investeret i det. Altså COP15 var jo et kæmpemæssigt begivenhed, som enormt mange mennesker over hele verden havde. Altså det var det topmøde, der skulle redde klimaet. Det var her, hvor vi skulle have vendt udviklingen. Det var her, hvor altså, der var hele der Copenhagen og alt det. Vi husker det ret tydeligt som danskere, og det er sjovt at se, hvordan folk rundt omkring i verden har reageret på det.
Det er også en fuldstændig absurd situation, kan man sige, at man har haft det her møde, hvor man ligesom har planlagt gennem lang tid netop, at det skulle være sådan noget, som var det store nye håb i forhold til klima og sådan noget, og nu kommer vi så pludselig og fortæller folk, at det har været gennemovervåget eller kendt agendaerne på forhånd, og det har været aflyttet fra ATP. Det, I har fundet ud af via det her dokument, I har fået ud af Edward Snowden i virkeligheden, det er, at der har været kraftig elektronisk overvågning på over hele linjen. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for noget overvågning, man har anvendt? Altså, hvad er det, man har overvåget med, og hvad er det, man er gået for efter?
Det står ikke klart ud fra dokumentet. Man kan sige, at nogle af de, der har været fremme før i Snowden-dokumenterne, overvågning af topmøder og overvågning af internationale forhandlinger, og nogle af dem har gået på, hvordan det er gjort. Altså, der er et G20-topmøde i London et halvt år op til COP15. Der har været nogle dokumenter, som The Guardian har fremlagt, hvor GCHQ har gået efter folks BlackBerry-telefoner. De har 45 analytikere til at sidde og registrere, hvem der ringer til hvem på topmødet, for at se, hvem der er tættest med hvem i forhandlingerne. Og så har de også installeret keylogger på de internetcaféer. Altså, du ved, man kommer til et topmøde, og ja, brug det her wipe, eller brug det her, de her gratis computer, og i virkeligheden er der keylogger, så det sluger dit password til din mail, så snart du logger ind. Altså sådan typisk hacker, typisk hackertrick, bare lavet i efterretningstjenesten. Sådan dokumenter er der i Snowden-materialet. Det dokument, vi har, er ikke af teknisk karakter, men er en orientering, som er skrevet internt om, hvad det er, de har tænkt sig. Og der siger de så, at de har tænkt sig at indhente, eller at de har indhentet i lang tid. Det fremgår ikke, hvor lang tid, men vi har også et dokument fra 2007, som vi har set, hvor det fremgår, at de har indhentet på det her område siden dengang allerede på det tidspunkt kunne advare deres forhandlere om, at de blev udsat for pres for at skulle nedbringe deres CO2. Så det er noget, de nok har gjort i relativt lang tid op til. Altså indhentet oplysninger via elektronisk opsnapning og elektronisk kommunikation på forhandlere, politikere, ledere, dem der er de centrale aktører. Og man, hvis man skal antage, det kan være, de er indhentet på alle lande, det kan vi ikke sige noget om. Men hvis man skal antage, hvem de er interesseret i, så er det jo klart, at det er højst sandsynligt. Altså Kina og dem, der står stejl overfor dem, Brasilien, nogle af de 77 lande, og så selvfølgelig er værtsnationen Danmark jo også ekstremt interessant, fordi det er værtsnationen, som sidder og samler alle tråde og har forhandler ude i alle lande og sidder med, sikkert også med detaljeret information om, hvad der sker i andre lande osv. Så værtsnationen er jo helt central i den forbindelse.
Der har I jo siddet med det her papir. Jeg ved ikke, hvor længe du siger, du har nærmest siddet med hovedet i det. Hvor lang tid har du siddet og kigget på det?
Men jeg har siddet med det i nogle uger efterhånden.
I nogle uger, og netop du siger, at nærmest hver eneste uge besidder på flere kilder.
Vi har ligesom set papiret, men det samme kunne vi godt se, der var noget interessant i det. Og så gik vi så i gang med at læse op på, hvad der foregik til COP'en, hvad var det for nogle forhandlingspositioner, der var, hvad var det for nogle lande, hvad var det for nogle aktører, og hvad er det for et dansk papir, som det var, der blev talt om. Det blev talt om på sådan en indirekte måde, eller ikke en indirekte måde, det blev beskrevet i det her dokument, så skulle vi finde ud af, hvad var det for et dansk papir, hvilken betydning havde det, og der fandt vi så ud af, ved at snakke med baggrundskilder i alle tre relevante ministerier, at der højst sandsynligt var tale om det papir, som man forberedte, og som man eksplicit havde sagt indenfor, fandt vi ud af fra en bog, vi læste om forhandlingsforløbet, man ikke ville have, at amerikanerne skulle se på et tidligt tidspunkt, fordi strategien fra dansk side som værtsland var at sige, altså jeg ved ikke, man kan måske huske det, men alle var det der med, prisen skal være så høj som muligt for at sige nej til i København. Altså, vi skal have verdenslederne samlet i København, de skal stå der, og så skal de ligesom ikke kunne sige, vi vil ikke gøre noget, fordi hele verdens forventning om, at her skal vi redde klimaet, skal være der. Det var plan A, hvis man kan sige det sådan. Og så sad man så og forberedte plan B, hvis nu det ikke lykkedes. Og det, man var bekymret for var, hvis man fandt ud af, at der blev forberedt, hvis alle fandt ud af, at der var en plan B, som ville redde folk fra at blive presset via plan A, så ville man selvfølgelig, så ville folk jo bare kunne læne sig tilbage og sige, der skal nok komme et alternativt forslag, og det bliver ikke pinligt for os at stå i København og sige nej, fordi danskerne har en redningsplan klar. Og hvis det blev for tidligt kendt, så er det jo klart, at det er problematisk, og det er det papir, vi kan se, at de i hvert fald beskriver det, som om de har opsnappet. Vi kan ikke sige, hvornår det var, men hvis det var på et tidligt tidspunkt, så kan det have haft en relativt stor betydning, er det i hvert fald vores kilders vurdering.
Så det er et stykke papir, som de simpelthen, eller i virkeligheden noget, de har opsnappet elektronisk?
Beskriver de det selv, altså det afsnit er markeret Top Secret Special Intelligence, så det betyder ligesom, altså når man ser på de dokumenter, som er blevet fremlagt via Snowden, at så hver eneste gang, der taler om noget, der har at gøre med konkrete metoder eller indsamlinger, så har de her stempler, hvorimod de kan godt beskrive nogle overordnede ting, som er uklassificeret eller med en lavere grad af klassifikation, men så snart det er noget, hvor de kan identificere noget, de har noget, de ligesom ikke vil have ud, eller noget, der har en metode, eller er opsnappet information, og så får de det her stempel. Det er en ting, der tyder på det, og den anden ting, der tyder på det, er, at det er det, NSA laver. Altså, NSA opsnapper elektronisk kommunikation.
Hvordan får I fingre i sådan et stykke papir som det her? Altså, det er jo ikke noget, som... Altså, hvis Snowden sidder på det til en vis grad, eller i hvert fald hans folk gør det, hvordan får I fingre i det, får det til Danmark?
Jamen, vi har samarbejdet om den her historie med den amerikanske journalist Laura Poitras, som er en helt fremragende journalist, efter min mening, og som har arbejdet i lang tid med de her historier. Hun var en af dem, der havde den første kontakt med Snowden, og vi har så researchet og skrevet historierne i samarbejde med hende, og hun har jo selvfølgelig en helt ekstrem baggrundsviden, fordi hun har researchet på det her så længe. Jeg har siddet og kunne læse med alle mulige steder, men hun har jo selvfølgelig en meget større viden end mig, og så har det ligesom været et samspil mellem os tre journalister i Danmark og hende.
Den måde, det ligesom foregår på Worldwide i øjeblikket, der er hun ligesom, Laura Poitras er ligesom central i rigtig mange af de her afsløringer, der kommer rundt omkring. Altså hun sidder i centrum af den, og så har hun haft nogle samarbejde med Spiegel også, og der har været samarbejde med Guardian for den sags skyld også, og nogle andre ting i USA. Så ligesom, så hun sidder ligesom på, så må sige, på skattekisten af informationen, som hun så fordeler lidt rundt til. Ja, har I ligesom haft fingrene nede i det hele, eller har I kun lige fået et lille hjørt, eller hvordan?
Jeg vil helst ikke gå i for mange detaljer omkring lige præcis, hvordan det samarbejde er foregået, men vi har haft et glimrende samarbejde med hende, og har sat os og researchet på den her historie igennem længere tid.
Jeg har fuld forståelse for, at man ikke kan fortælle alt det her. Det er i forvejen skæg og blå briller, og det er det, I laver, i hvert fald også med her med at gøre. Jeg spekulerer bare lige på her, den her overvågning, hvis vi når tilbage til COP15, den her overvågning, der har fundet sted efter de papirer, I har fået frem, siger så, kan den have haft en afgørende indflydelse på resultatet af de forhandlinger? Altså, er det jeres indtryk?
Det kan vi ikke sige med sikkerhed. Altså, vi kan kun sige, hvad vores kilder ligesom har sagt. Og de siger, at hvis der er... Det er meningen, at nogle ting skal være hemmelige i de her forhandlinger. Altså, det er det jo. Altså, ellers kunne man ligesom godt sige med det samme, at man har jo forskellige strategier. Og det er klart, at hvis et enkelt land har et nærmest transparent forhold til alle andre landes strategipapirer og forberedelser osv., så kan det da have haft en betydning. Jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke, at altså, det er i hvert fald nogle interesser, der bliver fremmet af, for det er ligesom ikke alle, der har adgang til al kommunikation. Det er jo ikke Vanuatu eller Maldiverne, som har adgang til, hvad alle andre lande tænker. Det er ligesom de stærke interesser som USA og Kina, som spiller en særlig rolle ved forhandlingerne, som ligesom kan lægge ekstra vægt bag de interesser, de har i de her forhandlinger, ved at supplere de informationer, de får via de officielle kanaler med alle de informationer, de kan opsnappe via den elektroniske kommunikation. Og som nogle af de der eksperter, jeg snakker med, siger, så er det jo blevet mega meget lettere at få med internettet og med e-mails og så videre. Altså, de ting, når vi hører afsløringer som Prism og Tempora og alle de der ting med kodeord, der handler om at tappe direkte ind i fiberkablerne, så tænker vi overvågninger af terrorister, eller det er i hvert fald det, NSA vil have til at tænke på. Men det er altså også overvågning af den her karakter. Det er det samme program, som de fanger terrorister med, som de fanger alle de her forskellige diplomatiske ting, der i hvert fald kan bruge til at fange de her forskellige diplomatiske og forhandlingsting op med at bruge.
Så det er et værktøj, man ligesom bruger til noget forkert, altså noget andet det er lavet til.
Som det er et overvågningssystem, som spænder globalt, og som de kan bruge til, hvad de har lyst til.
Man skal måske også lige huske at sige, at der ligger benægtelser for sammen, for den danske regering siger, at de ved ingenting om det her. De har ikke kendskab til på nogen måde. Så synes jeg lige, vi skal nævne, altså fordi det her, det er ikke kun, ja, i den her uge, der har der været whistleblowerne, ham der ligesom er central, det er, hvor Snowden, han ramte medierne selv i et nyt interview med den tyske tv-kanal ARD. Jeg synes lige, vi skal høre en lille bitte stump af det.
Every time you pick up the phone, dial a number, write an email, make a purchase, travel on the bus carrying a cell phone, swipe a card somewhere, you leave a trace. And the government has decided that it's a good idea to collect it all, everything, even if you've never been suspected of any crime. Traditionally, the government would identify a suspect. They would go to a judge. They would say, we suspect he's committed this crime. They would get a warrant. And then they would be able to use the totality of their powers in pursuit of the investigation. Nowadays, what we see is they want to apply the totality of their powers in advance, prior to an investigation.
Det var altså Edward Snowden i et interview med ARD. Det ved du også har set i hvert fald, og det er der rigtig mange af os, der beskæftiger sig med det her, der har kigget på. Hvad gør indtryk på dig i den sammenhæng?
Det er jo interessant, det han siger med industrispionage. Det er noget, man har set ansøgninger af. Det er noget, de altid anklager Kina for. Og hvis man kan på en måde dokumentere, at de er mere klart involveret i det, så er det selvfølgelig en sindssygt interessant historie.
Jeg skal lige høre til sidst. Jeres hold for information. Kommer der flere historier fra jer?
Jeg fortsætter med at arbejde på det her i hvert fald.
Mange tak til dig, Sebastian Gerding, journalist fra Information.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Aflyttet forbi for i dag, teknikken stod op i Alexander, for producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt, gammelt og brugt fra det flimrende, snestrømsplade overvågningssamfund, vi alle sammen forsøger at bebo. Som kanariefugle på pinde synger vi hver gang noget støjer. Vi vil kvæle lyden, den grimme, med vores egne struber. Men selv de bliver hæse, og på bunden i sandet gumler vi på frø, der spiger og vokser os over hovedet. Mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.